havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab kechirishlarini boshlaydi. Bugun 2-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Putin Kiyevni 2 haftada olib qo'yishi mumkinligi bilan tahdid qildi. Donetskdagi ayirmachilar 700 ga yaqin Ukraina askarini asir oldi. AQSh prezidenti Amerlidagi IShID pozitsiyasini nishonga olishga farmon berdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Yevropa komissiyasi rahbari Joze Manuel Barrozoga "Agar istasam, Kiyevni 2 hafta ichida olib qo'yishim mumkin edi" degan. Bu haqda Italiyada chiqadigan Le Repubblica gazetasining 1-sentyabr kuni chop etilmiş sondagi maqolada aytiladi. Gazetaning yozishicha, Rossiya prezidenti bu tahdidni Yevrokomissiya rahbariga telefon suhbati chog'ida aytgan. Maqolada Putin bu gapni Yevropa Ittifoqining Rossiyaga nisbatan yanada keskinroq sanksiyalar qo'llash ehtimoliga javob o'laroq aytgani qayd etiladi. Ukraina mojarosi Yevropa Ittifoqi va Rossiya o'rtasida tobora kuchayayotgan taranglikni vujudga keltirdi. G'arb Rossiyani Ukraina sharqidagi ayirmachilarni dastaklayotganlikda ayblab keladi. Kreml esa bu ayblovlarni rad etib kelmoqda. NATO hisob-kitoblariga ko'ra, hozirda Ukraina hududida kamida 1000 nafar rossiyalik harbiy bor. Kiyev rasmiylari so'nggi kunlarda Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatida rossiyaparast ayirmachilar tomonidan 680 nafar Ukrain askari asirga olingani haqida ma'lumot tarqatdi. Asir almashish markazi raisi Vladimir Ruban o'tgan hafta ayirmachilar va rossiyalik harbiylar qurshovida qolgan Ukrain askarlarining 80%ga yaqini Donetsk sharqidagi Ilovaysk shahri yaqinida asirga olinganini ma'lum qildi. Ukraina mudofaa vazirligi matbuot kotibi Andrey Lisenko 1-sentyabr kuni Rossiya qurolli kuchlarining professional to'pchilari shturma qabatida Ukraina askarlari Lugansk aeroportidan uyushgan holda chekinganini ma'lum qilgandi. Lisenkaga ko'ra, u yerda Ukraina harbiylari Rossiya tank batalyoniga qarshi jang qilganlar. U Ukrainada Rossiyaning har biri 400 kishidan tashkil topgan kamida 4 batalyoni yurganini iddao qildi. Sharqiy Ukrainada Kiyev kuchlari va ayirmachilar o'rtasida aprel oyidan buyon davom etib kelayotgan to'qnashuvlarda BMT ma'lumotlariga ko'ra, shu kungacha 2600 dan ziyod kishi halok bo'lgan. AQSh prezidenti Barak Obama mamlakat qurolli kuchlariga Iroqning Amirli shahridagi IShID jangarlari pozitsiyalariga havodan yo'naltirilgan zarba berish haqida buyruq berdi. Bu haqda u AQSh Kongressi rahbariyatini xabardor qilgan. Farmonda Amirli shahrida IShID jangarlari bosimi ostida oziq-ovqatsiz, suvsiz va tibbiy yordamsiz qolgan minglab shiya turkmanlarga insonparvarlik yetkazib berish amaliyotini dastaklash ham ko'zda tutilgan. AQSh harbiy havo kuchlari Avstraliya, Fransiya va Buyuk Britaniya samolyotlari bilan birga bu shahardagi muhtojlarga gumanitar yordam yetkazadi. AQSh milliy xavfsizlik kengashi vakili Ketlin Hayden bu boradagi maxsus bayonotida mazkur amaliyotlar xarakteri, davomiyligi va ko'lami bo'yicha cheklangan bo'lib, hozirgi paytda Iroq hukumati iltimosiga ko'ra amalga oshirilayotganini qayd etgan. Bugun o'shda taniqli huquq himoyachisi Ravshan Gapirov dafn etiladi. Ozodlik manbalarining ma'lum qilishicha 59 yoshli huquq faoli uzoq davom etgan xastalikdan so'ng dushanba kuni olamdan o'tgan. Pravosudiy ishchini inson huquqlari tashkiloti rahbari Ravshan Gapirov keng jamoatchilikka 2010-yilgi iyun voqealaridan so'ng etnik o'zbeklar huquqlarini himoya qilish bilan birgalikda huquq tartibot tuzilmalarida etnik ozchilik vakillarining qiynoqlarga solingani faktlarini fosh etuvchi maqolalar bilan tanilgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi.
Efirde Azadlık Radyosu Assalamu
Aleyküm. Uzbekistan, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi.
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Ozodlik online efirda. Bugun dushanba, soat 19:05. Har doimgidek siz bilan Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur. Bugungi dasturni demak, birgalikda olib boramiz. Shuningdek, studiyada bizning ekspertimiz, Iroq bo'yicha ekspertimiz Sergey Danilichkin. Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qiling va dasturimiz mehmoniga aylaning.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Demak, bu nafaqat siz tinglaydigan, balki siz uchun fikr bildiradigan bir soatlik muloqot. Hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling va bugungi mavzu yuzasidan mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Bugun O'zbekiston mustaqil davlatga aylanganiga 23 yil to'ldi. Avvalambor barchangizni mustaqillik bayrami bilan qutlaymiz. Ana shu mustaqillik kunida siz bilan muhokama qiladiganimiz mavzu esa oradan 23 yil o'tib O'zbekiston mustaqilligi tahdid ostidami? Agar tahdid ostida qolayotgan bo'lsa, unga kimlar, qanday kuchlar tahdid solmoqda degan savolga javob izlaymiz.
Har doimgidek eslataman, dasturimizni demak mobil telefoningiz orqali jonli eshitishingiz mumkin. Shuningdek, sun'iy yo'ldosh orqali, radio orqali va internet saytimizda, YouTube portalimizda 3w.youtube.com/ozodlik radiosi hamda Facebookdagi sahifamizda jonli eshitishingiz mumkin va bevosita dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. Demak, bugungi mustaqillik haqida gaplashamiz. Bu ulug' kun. Hammani mustaqillik bayrami bilan tabriklayman. Umuman, tinglovchilarga yozgan tabrikimni bir o'qib bersam maylimi, Zamir aka? Bir minut vaqt berasmi? Chunki rostayam tinglovchilarimizni aynan shu mustaqillik kuni bilan alohida tabriklagim keldi. Bu yangi yil emas.
Necha avlodlar qoni to'kilgan.
Albatta.
Ko'rolmay ketgan mustaqillik.
Umuman, Ozodlik radiosi 60 yil avval O'zbekistonni Sovet Ittifoqidan mustaqil, ozod etish uchun Amerika yordamida tashkil etilgan. Buni bilish kerak hamma. Amerika desam, yana bilamanki, ba'zilarning ensasi qotgan bo'lishi ham mumkin. O'shanda bizga ko'pchilik ishonmagandi. 60 yil avval tasavvur qiling, bizni asoschilarimiz.
Asoschilarimiz balki ishongandir, lekin
yo'q, Sovet Ittifoqi nuqtai nazaridan umuman tasavvur qilib bo'lmaydi.
Dunyoning eng kuchli imperiyasidan ajrab chiqdi.
O'shanda bizni ko'pchilik sotqin, vatan xoini deb atadi. Xalq dushmani. Mana bu ulug' maqsadga erishganimizga endi 23 yil bo'ldi. Mustaqilligimiz Amerikaniki emas, o'zimizniki. Bu bizning mustaqilligimiz. Mana endi biz o'tgan 23 yil davr mobaynida so'z erkinligi, demokratiya, qonun ustuvorligi, diktaturani tugatilishi uchun ishlab keldik. Yana Ozodlik radiosi ba'zilar fikricha bizning xodimlar vatangado, xoin, sotqin,
hasadgo'y, ko'rolmaysiz O'zbekistondagi barqarorlikni
va hokazo. Lekin yana 20 yil o'tib, balkim biz bizdan keyingi jurnalistlar uchun
60 yil o'tib emas.
Balkim 10 yil o'tib, balkim 20 yil o'tib, balkim yana 60 yil o'tib, bilmaymiz. Lekin aniq narsa shuki, ma'lum muddatdan keyin bir kun boshqa odam Ozodlik kuni bilan tabriklaydi. Xuddi mana shu mikrofonlarda, balkim boshqa sahnalarda Ozodlik bo'ladi va haqiqatan ham Ozodlik kuni bilan tabriklanadi. Lekin o'sha kuni aniqki Ozodlik radiosi bo'lmaydi. Chunki Ozodlik radiosi o'z faoliyatini
Ozodlik bo'lgan kuni
o'z faoliyatini to'xtatadi. Ya'ni o'sha kuni biz bo'lmaydi. Bu bizning orzuyimiz. Mana shu orzuga erishish uchun harakat qilamiz va yana bir marta shu fursatdan foydalanib tinglovchilarimizni chin qalbimizdan, ya'ni bu biz uchun fanatizm darajasidagi narsa, ya'ni O'zbekiston mustaqilligi, O'zbekiston kelajagi, O'zbekiston ravnaqi